Latvijā atkal ir atgriezušies ziemai raksturīgi laika apstākļi ar noturīgu salu un sniegu, tāpēc pamazām var sarosīties visi ziemas rallija cienītāji, jo šīs nedēļas nogalē Gulbenes apkaimē notiks tradicionāli aizraujošais un neprognozējamais rallijs Sarma. Šogad sacensību formāts ievērojami atšķirsies no ierastā, proti sacīkstes norisināsies vienas dienas garumā, ierasto divu dienu vietā. Kā stāsta rallija Sarma viens no organizatoriem Ģirds Avotiņš, šādas izmaiņas ieviestas tāpēc, lai samazinātu izmaksas gan pašiem sportistiem, gan skatītājiem.
Skatītājiem nav jāmeklē viesnīcas, kuras šajā reģionā nav nemaz tik daudz. Līdz ar to skatītāji var atbraukt uz vienas dienas rallīju, redzēt visu rallīju un nebēdāt par to, ka viņiem ir jāmeklē kaut kur naktsmājas un vai arī jāatsakās no kaut kādas daļas rallīju redzēšanas. Līdz ar to tas paver iespēju vairāk skatītājiem apskatīties visu rallīju.
Jāpiebilst, ka tikai pirms divām dienām rallija Sarma organizatori atklāja visu informāciju par sestdien gaidāmo sacensību ātrumposmiem, kas līdz pēdējiem brīdiem tika turēti slepenībā, lai pēc iespējas vairāk novērstu nelegālu treniņu iespējamību. Ģirds Avotiņš pastāstīja, ka sacensībām ir sagatavoti 4 ātrumposmi, katrs būs jāveic 2 reizes. Rallijs sāksies ar slaveno Zaķukāju ātrumposmu, ko pazīst visi, kuri kaut reizi ir bijuši Baltijā iecienītākajā ziemas rallijā. Šis ātrumposms pēdējos gados ir bijis nemainīgs un ļauj sportistiem salīdzināt savus rezultātus vairāku gadu griezumā. Pēc Zaķukāju ātrumposma sportistiem būs jādodas uz nemazāk slaveno Druviens ātrumposmu, kas ir pagriezts pretējā virzienā. Būs arī citi jauni ātrumposmi, taču drošības ziņā visi atbilst visaugstākajām prasībām, atklāja Ģirds Avotiņš.
Sarmas rallijs vienmēr ir bijis pirmriņniekos drošības jomā, un mēs vienmēr esam domājuši par to, lai šī drošība būtu atbilstoša tam, kādai jābūt rallijā, gan starptautiski, gan arī Latvijas mērogā. Un tas, kad ir jauna trase, tas, protams, palielina iespēju sportistiem kļūdīties, bet tajā pašā laikā samazinās šis vidējais ātrums nedaudz, līdz ar to drošība pieaug un vienalga arī tajās vietās, kur mēs redzam, ka ir iespēja, ka kaut kas varētu notikt, ir šīs drošības zonas un skatītāji ir aicināti neiet aiz šīm drošības lentām, kas tā kā norāda uz to vietu, kur viņi var atrasties droši.
Sacensībās uz starta stāsies vairāki pieredzes bagāti braucēji, kuriem konkurenci sastādīt mēģinās gados jaunāki piloti. Par iespējams galveno favorītu Sarmā var uzskatīt igauņu autosportistu Georgu Grosu, kurš rallija atgriežas pēc 3 gadu pārtraukuma, turklāt ar ļoti nopietnu tehniku. Gros uz starta dosies ar igauņu pilota Ota Tanaka iepriekšējo mašīnu Ford Fiesta. Tanaks ar šo mašīnu iepriekšējos 2 gados startēja pasaules rallija čempionātā un pērn 2 reizes spēja kāpt uz goda piedestāla. Par galveno Grosa konkurentu uzskatāms jaunais somu rallī talants 16 gadus vecais Kalle Rovanpera, kurš Sarmā triumfēja pērn un iepriekšējās sezonas noslēgumā kļuva par Latvijas čempionu prestižākajā pilnpiedziņas autoklasē. No pašmāja braucējiem cīņā par uzvaru lūkos iesaistīties pieredzējušais Jānis Vorobjovs ar savu stūrumanu Ivo Pūķi, kā arī Mārtiņa Sēska un Edija Bergmaņa ekipāžas. Rallijs Sarma 2017 startēs 11. februārī 9:30 un tas noslēgsies ar apbalvošanas ceremoniju 8:00 vakarā. Pēc Sarmas Latvijas rallija čempionātā uz pāris mēnešiem būs pauze, bet māja vidū labākie Latvijas un kaimiņu valstu rallija braucēji pulcēsies Talsos, lai turpinātu cīņu par Latvijas rallija čempiona titulu. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.